สวัสดีพี่น้องทุกๆคนนะครับแล้วก็ขอยินดีต้อนรับสำหรับท่านที่อาจจะเพิ่งมาเป็นครั้งแรกๆนะครับคริสตจักรพระคุณเชียงใหม่ยินดีต้อนรับทุกๆท่านนะครับเราเพิ่งผ่านงานฟื้นฟูกันมานะครับพี่น้องเป็นยังไงบ้างครับหลังจากผ่านงานฟื้นฟูมาตื่นเต้นนะครับก็มีโอกาสคุยกับบางท่านนะครับพี่น้องบางท่านก็จะรู้สึกว่าได้รับกำลังนะครับบางท่านก็รู้สึกว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระเจ้ามากขึ้นนะครับแล้วก็บางท่านก็มีความตั้งใจว่าอยากจะมาเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขอบคุณพระเจ้านะครับและสรรเสริญพระองค์สำหรับการทรงจัดเตรียมช่วงเวลาในอาทิตย์ที่แล้วที่เราได้มีเวลากับพระองค์ด้วยกันนะครับสำหรับเช้าวันนี้นะครับคำเทศนาก็จะยังอยู่ในซีรีส์ของบุคคลในพระคัมภีร์ใหม่ซึ่งก็ขอบคุณพระเจ้านะครับเช้าวันนี้เป็นชีวิตของทิโมธีนะครับซึ่งน่าจะต่อเนื่องจากสิ่งที่เรารับจากงานฟื้นฟูนะให้เราใช้เวลานี้อธิษฐานด้วยกันนิดหนึ่งครับสาธุการพระบิดาเจ้าสรรเสริญโมทนาพระคุณพระองค์พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่พระบิดาเจ้าข้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับการที่พระองค์ทรงจัดเตรียมทุกสิ่งขอบคุณพระองค์สำหรับอาทิตย์ที่แล้วที่เราได้ใช้เวลาด้วยกันกับพระองค์ขอบคุณพระองค์สำหรับการทรงนำการนมัสการและพระคำของพระองค์ในช่วงวันฟื้นฟูขอบคุณพระองค์ที่ทรงเมตตาที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานในใจของพี่น้องที่เข้ามาอยู่ร่วมกันและเราได้รับหลายสิ่งหลายอย่างขอพระองค์ทรงเมตตาในเช้าวันนี้ที่จะอยู่ท่ามกลางพวกข้าพระองค์ขอเมตตาที่ประทานพระคำของพระองค์ให้ทุกๆอย่างนั้นมาจากพระองค์อย่างแท้จริงและขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานในใจของเราแต่ละคนขอให้สิ่งนี้เกิดผลในชีวิตของเราไม่ได้เป็นเพียงแค่ความเข้าใจอธิษฐานทูลขอและฝากสิ่งต่างๆเหล่านี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนก็เช้านี้จะขอใช้พระคำใน1ทิโมธีนะครับบทที่4ข้อที่6ถึง16นะครับเดี๋ยวเราจะอ่านด้วยกันนะครับนะครับพระธรรมทิโมธีบทที่4นะครับข้อที่6ถึง16นะครับพี่น้องอ่านสลับกับผมนะครับเดี๋ยวผมอ่านข้อหนึ่งแล้วก็พี่น้องอ่านสลับกันนะครับถ้าท่านจะให้พวกพี่น้องระลึกถึงสิ่งเหล่านี้ท่านก็จะเป็นผู้รับใช้ที่ดีของพระเยซูคริสต์โดยถูกบำรุงเลี้ยงในบรรดาพระวจนะแห่งความเชื่อและแห่งหลักคำสอนอันดีซึ่งท่านได้มาถึงแล้วเพราะว่าการฝึกทางกายนั้นมีประโยชน์น้อยแต่ทางของพระเจ้าก็มีประโยชน์ในสิ่งสารพัดโดยมีพระสัญญาแห่งชีวิตที่อยู่ในปัจจุบันและแห่งชีวิตซึ่งจะมานั้นเพราะว่าด้วยเหตุนี้เองพวกเราจึงทำงานหนักและทนคำตำหนิเพราะพวกเราวางใจในพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ผู้ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของคนทั้งปวงโดยเฉพาะของคนเหล่านั้นที่เชื่ออย่าให้ผู้หนึ่งผู้ใดเหยียดหยามความหนุ่มแน่นของท่านแต่ท่านจงเป็นแบบอย่างของผู้เชื่อทั้งหลายในทางวาจาในการประพฤติในความรักในน้ำใจในความเชื่อในความบริสุทธิ์อย่าละเลยของประทานที่มีอยู่ในตัวท่านซึ่งได้ประทานแก่ท่านโดยคำพยากรณ์พร้อมกับการวางมือของพวกผู้ปกครองจงระวังตัวท่านและหลักคำสอนนั้นจงดำเนินต่อไปในสิ่งเหล่านี้ พราะเมื่อกระทำดังนั้นท่านจะช่วยทั้งตัวท่านเองและคนทั้งปวงที่ฟังท่านให้รอดได
้ครับผม
โอเคนะครับทิโมธีเป็นใครนะครับทิโมธีเป็นใครเขาเป็นคริสเตียนนะครับผม เล่าพื้นเนี่ยนะแบ็คกราวด์ชีวิตเขานิดหนึ่งนะครับทิโมธีเนี่ยเป็นคริสเตียนเขามีพ่อเป็นคนกรีกและแม่เป็นคนยิวนะครับอันนี้ถ้าพวกเราสนใจก็ไปดูได้ในพระธรรมกิจการนะครับบทที่16เนาะดังนั้นก็เรียกได้ว่าเหมือนเป็นลูกครึ่งนะครับเป็นลูกครึ่งก็มันจะเกี่ยวอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะว่ากันต่อไปนะครับแต่การที่ทิโมธีมีคุณแม่เป็นคริสเตียนนะครับเขาก็ได้รับการอบรมนะครับได้รับความรู้ในพระคัมภีร์แบบยิวและมีความรู้เรื่องพระคัมภีร์นะครับเปาโลก็มาเจอกับทิโมธีที่เมืองลิสตานะครับแล้วก็ทิโมธีมีเชื่อในพระเยซูเขาก็ร่วมเดินทางไปกับเปาโลนะครับแล้วก็ได้เห็นพันธกิจหลายๆอย่างที่เปาโลได้ทำนะครับต่อมาด้วยความที่ต้องเดินทางไปหลายๆที่มีพันธกิจหลายอย่างนะครับเปาโลก็ได้มอบหมายให้ทิโมธีเนี่ยดูแลคริสตจักรที่เมืองเอเฟซัสนะครับทิโมธีก็รับแล้วก็มาดูแลคริสตจักรที่เมืองเอเฟซัสนะครับทีนี้ความจำกัดของทิโมธีคือจริงๆจุดแข็งของทิโมธีก็คือว่าเขาได้รับการสอนนะครับได้รับการอบรมเรื่องพระคำมาตั้งแต่เด็กนะแล้วก็ได้เห็นสิ่งที่เปาโลทำคือใช้ชีวิตด้วยกันนะครับแต่จุดอ่อนของทิโมธีก็คือ1คือเขามีธรรมชาติเป็นคนขี้อายนะครับ2ก็คือว่าด้วยความที่เขาเป็นลูกครึ่งคือพ่อเป็นกรีกแม่เป็นยิวดังนั้นคือถ้าสมัยนี้เราอาจจะไม่ค่อยรู้สึกอะไรเนาะแต่ว่าสมัยนั้นนี่การเป็นผู้นำโดยที่แบบเป็นลูกครึ่งเนาะไม่ได้เป็นยิวแท้ก็จะทำให้รู้สึกว่าเป็นจุดอ่อนนะครับแล้วก็จุดอ่อนอีกอันนึงก็คือเขายังเป็นคนหนุ่มนะครับคนหนุ่มเมื่อเทียบกับโดยทั่วไปในการที่จะต้องนำหรือต้องสอนนะครับดังนั้นก็เป็นความรู้สึกเหมือนกับคนที่อายุไม่มากอีกหลายหลายคนที่เวลาที่ต้องนำต้องสอนต้องนำเซลล์หรือต้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับเวลาที่เราต้องดูแลคนที่อายุเยอะกว่าเนี่ยก็จะรู้สึกคล้ายๆเหมือนที่ทิโมธีรู้สึกนะครับทีนี้ในพระธรรมหนึ่งทิโมธีบทในพระธรรม1ทิโมธีเนี่ยก็จะเป็นจดหมายที่เปาโลส่งมาถึงทิโมธีนะครับโดยที่เนื้อหาหลักเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการดูแลคริสตจักรนะครับเพราะว่าทิโมธีอยู่ที่เอเฟซัสเปาโลอยู่ไกลเขาก็ส่งจดหมายมานะครับเนื้อหาหลักจะเป็นคำแนะนำเรื่องของการดูแลคริสตจักรนะครับการยึดหลักข้อเชื่อการป้องกันการสอนผิดนะครับแต่ส่วนที่เราจะดูกันวันนี้เนี่ยนะครับอยู่ในพระธรรมทิโมธีบทที่4เนี่ยเป็นสิ่งที่เปาโลแนะนำโดยตรงต่อทิโมธีในเรื่องของชีวิตของเขาและหนุนใจนะครับโอเคก็จากสิ่งที่เราอ่านทั้งหมดจากข้อ6ถึงข้อ16นะครับผมอยากจะขอสรุปสิ่งที่เปาโลแนะนำกับทิโมธีนะครับเปาโลแนะนำอะไรทิโมธีบ้างนะครับตัวมันเล็กใช่ไหมครับผมอ่านให้ฟังเนาะสิ่งที่เปาโลแนะนำทิโมธีก็คือว่าอย่างแรกคือขอให้ยืนหยัดในความเชื่อนะครับแล้วก็ใส่ใจในการอ่านพระคำพระเจ้านะครับนะครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังเพิ่มนะครับอีกอันนึงก็คือแนะนำให้ฝึกตนในทางของพระเจ้านะครับฝึกตนในทางของพระเจ้าแล้วก็อย่างที่สามก็คือว่าอย่าละเลยของประทานนะครับผมคิดว่าผมจะใส่แฮนด์เอาท์นี้ลงไปในไลน์ได้ถ้าเกิดว่าใครต้องการที่จะใช้นะครับก็เผื่อเราจดไม่ทันนะครับก็อันนี้ผมสรุปมาจากตั้งแต่ข้อ6ถึงข้อ16คร่าวๆนะครับก็คือนี่คือสิ่งที่เปาโลแนะนำต่อทิโมธีนะครับจริงๆมีผมอยากจะว่าเป็น3คำแนะนำและ2คำหนุนใจแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพูดคำแนะนำก่อนว่าเปาโลแนะนำอะไรทิโมธีบ้างนะครับทีนี้ ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยนี่เป็นเรื่องของทิโมธีนี่เป็นเรื่องของเป็นจดหมายที่เปาโลก็ส่งถึงทิโมธีแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเรานะครับเพราะว่าจริงๆเราก็ไม่ใช่ทิโมธีแล้วก็เราก็ไม่ได้เป็นผู้นำคริสตจักรบางท่านก็ไม่ได้เป็นผู้นำคริสตจักรเหมือนที่ทิโมธีเป็นนะครับแต่จริงๆแล้วคำแนะนำและคำหนุนใจนี้ไม่ได้ใช้แค่กับทิโมธีแต่ว่าสามารถใช้ได้กับทุกคนนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับอย่างแรกก็คือเปาโลเนี่ยแนะนำให้ทิโมธีรักษาความเชื่อที่เขาได้รับการสอนมาแล้วอย่างดีนะครับแล้วก็ให้เตือนพี่น้องในคริสตจักรนะครับคือผมไม่ได้พาเราอ่านตั้งแต่ข้อที่1 นะครับคือข้อที่1ก็ข้อแรกๆก็จะเป็นเรื่องของให้ระวังว่าจะมีการสอนผิดยังไงและถ้ามีความเชื่อที่ผิดออกไปให้ทิโมธีเนี่ยเตือนนะหรือว่าแนะนำพี่น้องนะครับดังนั้นคำแนะนำแรกของเปาโลก็คือว่าให้ทิโมธีเนี่ยรักษาความเชื่อนะที่ได้รับการสอนมาแล้วแล้วก็ให้แนะนำพี่น้องในคริสตจักรเพราะว่าทิโมธีมีหน้าที่ในการดูแลคริสตจักรนะครับทีนี้คำแนะนำนี้ก็จะมีองค์ประกอบที่สำคัญก็คือว่าอย่างแรกคือต้องมีการรักษาความเชื่อที่ถูกสอนมานะครับแล้วก็อย่างที่สองก็คือมันจะต้องประกอบด้วยหนึ่งคือเคยถูกสอนมาแล้วก็สองก็คือยึดความเชื่อนั้นนะครับไม่ให้โอนอ่อนไปเนาะทีนี้สำหรับพวกเรานะครับสำหรับพวกเราเนี่ยเราสามารถนำสิ่งนี้มาใช้ได้อย่างแรกที่สุดก็คือให้เรารับการสอนเพื่อที่จะมีความเชื่ออย่างสม่ำเสมอนะครับเราสามารถรับการสอนหรือรับอย่างที่เปาโลแนะนำคือใส่ใจในการอ่านพระคัมภีร์เจ้านะครับทีนี้เราสามารถทำแบบนั้นได้นะครับโดยตอนนี้ก็คิดจักก็มีคำแนะนำที่อาจารย์เจตแนะนำเราใช่ไหมครับว่าเวลาเฝ้าเดี่ยวเราลองใช้โมเดลนี้ดูผมไม่ทราบพวกเราบางท่านอาจจะเห็นแล้วบางท่านอาจจะยังไม่เห็นนะครับนี่คือสิ่งที่คิดจักแนะนำให้เราทำนะครับเราจะใช้วิธีอื่นก็ได้แต่ว่าวิธีนี้ก็เป็นวิธีที่อาจจะช่วยให้เราเข้าใจพระคำแล้วก็ใช้ในชีวิตของเราได้ง่ายขึ้นนะครับก็คือเป็นโมเดลกขคงนะครับตามที่เราเห็นข้างบนนะเวลาเราอ่านพระคัมภีร์ก็ไกลก่อนก็คือว่าให้ดูว่าเนื้อหาหลักตอนนี้เกี่ยวกับอะไรนะครับแล้วก็ขอไขก็คือเหมือนกับว่าพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับเรายังไงบ้างนะครับแล้วก็ขอกวายก็คือพระเจ้าคือใครและเราคือใครนะครับก็งองูก็คือแล้วยังไงต่อคือเราจะตอบสนองยังไงนะครับอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆเหมือนโครงสร้างหรือคำแนะนำเมื่อเราเฝ้าเดี่ยวนะครับแล้วก็ตอนนี้คิดจักก็มีคำแนะนำเป็นตารางเฝ้าเดี่ยวในเดือนพฤศจิกาออกมาแล้วขอโทษผมคือผมเห็นตารางนั้นหลังจากเตรียม PowerPoint ดังนั้นไม่ได้เอาใส่ลงมาให้ก็คือคิดจักก็จะมีคำแนะนำว่าแต่ละวันเนี่ยน่าจะเฝ้าเดี่ยวพระคำตอนไหนนะครับซึ่งถ้าใครได้ลองในอาทิตย์ที่ผ่านมาก็จะพบว่าก็จะมาสอดคล้องจบตรงตอนเทศนาพอดีนะครับดังนั้นก็คือถ้าเรา follow ตามการเฝ้าเดี่ยวที่คิดจักแนะนำเนี่ยก็จะมาสรุปตอนจบในวันอาทิตย์ก็คือเป็นคำเทศนาพอดีดังนั้นนี่ก็เป็นสิ่งที่แนะนำพี่น้องนะครับสิ่งที่เปาโลแนะนำทิโมธีอันที่หนึ่งคือรักษาความเชื่อและอ่านพระคำพระเจ้าสม่ำเสมอเราเอามาใช้ในชีวิตของเราแนะนำพี่น้องอ่านพระคำพระเจ้าสม่ำเสมอนะครับเฝ้าเดี่ยวทุกวันนะครับเราจะใช้อย่างอื่นก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้คือสิ่งที่คิดจักแนะนำนะครับ okay. ทีนี้ทำไมต้องทำทุกๆวันทำไมต้องทำสม่ำเสมอนะครับตรงนี้มันจะมีประโยชน์นะครับสมมตินะครับสมมติผมให้เวลาเราสัก5วินาทีนะครับให้เราลองนึกถึงเพลงนมัสการตอนนี้ในใจสักเพลงหนึ่งนะครับหรือทำเพลงนมัสการในใจสักเพลงหนึ่งไม่ต้องทำเสียงออกมานะครับหรืออยากทำเสียงก็ได้อย่าดังมากลองนึกถึงเพลงนมัสการสักเพลงหนึ่งตอนนี้นึกชื่อเพลงไม่ออกคำเป็นทำนองก็ได้ โอเคพอครับพอแล้วครับมีใครที่นึกถึงเพลงที่เราเพิ่งร้องไปเมื่อสักครู่บ้างครับโอเคนะครับเราจะเห็นได้ว่าบางท่านเนี่ยจะนึกถึงเพลงที่เมื่อเราเพิ่งร้องไปเมื่อสักครู่สิ่งที่ผมอยากจะให้เราเห็นก็คือว่าสิ่งที่เรารับเข้าไปเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ตอนที่เรารับนะครับเราเคยมีประสบการณ์ไหมครับที่เรานั่งรถไปแล้วเราก็ฟังเพลงหนึ่งในรถนะครับพอแล้วจอดรถเสร็จเราก็ไปทำธุระเสร็จแล้วเรากลับขึ้นมานั่งรถใหม่อาจจะไปทำธุระ 2-3 ชั่วโมงเมื่อเรากลับขึ้นมานั่งรถใหม่โดยที่ยังไม่ต้องเปิดวิทยุหรือเครื่องเสียงเราจะร้องเพลงเดิมต่อจากท่อนเดิมที่เราเคยฟังจบตอนที่เราลงจากรถหรือบางคนฟังเพลงบางเพลงก่อนนอนตอนกลางคืนตอนเช้าตื่นขึ้นมาเวลาเข้าห้องน้ำอาบน้ำจะร้องเพลงนั้นอีกครั้งหนึ่งนี่เป็นประสบการณ์ตรงที่ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยมีเพราะว่าสิ่งที่เรารับเข้าไปมันไม่ได้มีผลเฉพาะในขณะที่เรารับแต่มันจะอยู่กับเราต่อเนื่องไปนั้นคำถามก็คือว่าเราจะรับอะไรเข้าไปถ้าก่อนนอนเราฟังเพลงที่เขาบอกเป็นเพลงของคนที่ทุกมีความโศกเศร้าตายดีกว่าเพลงอะไรเงี้ยนะครับเชื่อไหมครับว่ามันจะอยู่ในนั้นมันจะอยู่ในหัวเรานะครับเป็นเพลงที่ค่ำควรถึงความทุกข์ยากชีวิตมันไม่ยุติธรรมอะไรก็แล้วแต่นะครับสมมติถ้าเราฟังเพลงแบบนั้นเนี่ยมันจะอยู่ในหัวของเรานะครับดังนั้นการเอาพระคำของพระเจ้าใส่ไว้ในชีวิตของเราอย่างสม่ำเสมอเนี่ยมันไม่ได้มีผลแค่ตอนเราอ่านแต่ว่ามันจะถูกบรรจุเอาไว้อยู่เรื่อยๆนะครับเหมือนกับเวลาที่เราฟังเพลงดีๆก่อนนอนแล้วตอนเช้าเราเข้าห้องน้ำเราก็ร้องเพลงนั้นออกมาได้นะครับโอเคนี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่แนะนำให้พวกเราบรรจุพระคำของพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอการที่เราจะแนะนำให้ยึดความเชื่อแต่เราไม่มีสิ่งที่เราจะยึดคือเราไม่มีข้อมูลไม่มีพระคำของพระเจ้าที่จะยึดเนี่ยก็ไม่รู้จะยึดยังไงเพราะว่ามันไม่มีสิ่งที่จะไว้ยึดอยู่ข้างในดังนั้นจะไปสู่จุดที่ยึดความเชื่อและพระคำของพระเจ้าต้องมีจุดที่บรรจุพระคำของพระเจ้าก่อนนะครับงั้นผมแนะนำพี่น้องผมเชื่อว่าหลายคนนะครับหลังจากผ่านงานฟื้นฟูรู้สึกว่าอยากจะตั้งต้นเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าแนะนำว่าหลังจากนี้ขออ่านพระคำพระเจ้าสม่ำเสมอไม่รู้จะทำยังไงก็เลือกโปรแกรมที่คิดจักแนะนำนะครับไม่ยาวนะครับแต่ละวันไม่ยาวทีนี้คำแนะนำอีกอันหนึ่งของเปาโลก็คือฝึกตนในทางของพระเจ้านะครับขอให้ฝึกตนในทางของพระเจ้าอันนี้จะอยู่ในข้อที่8กับข้อที่15นะครับคือว่าทุ่มเทฝึกตนในทางของพระเจ้าผมโค้ดภาษาอังกฤษมาก็เป็น spiritual exercise นะครับเราจะฝึกตนในทางของพระเจ้าได้อย่างไรนะครับเราสามารถฝึกได้โดยอย่างที่หนึ่งคือการอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอการอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอไม่ใช่เฉพาะเวลาที่เราจะทานอาหารนะครับการอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอผมแนะนำว่าให้เราตั้งเวลาอธิษฐานที่ชัดเจนนะครับแม้เป็นเวลาที่สั้นแต่ขอให้เป็นเวลาที่มีคุณภาพนะครับจริงๆอันนี้มันมาจากไม่ใช่มาจากขอโทษก็คือมีตัวอย่างที่เห็นเป็นรูปธรรมได้นะครับก็คือชีวิตในครอบครัวเวลาเราแนะนำพ่อแม่ว่าให้เวลากับลูกพ่อแม่ก็จะบอกว่าก็ให้เวลาแล้วพอเราถามรายละเอียดว่าให้เวลายังไงก็เนี่ยก็อยู่บ้านหลังเลิกงานก็ไม่ได้ไปไหนแต่ว่าภาพที่เราพบก็คือว่าลูกก็นั่งเล่นเกมไปแล้วก็พ่อกับแม่ก็ดูโทรทัศน์หรือเล่นโทรศัพท์มือถืออย่างนี้เราไม่ได้ถือว่าเป็นการใช้เวลาด้วยกันคือมันอยู่ด้วยกันนะครับแต่มันไม่เป็นการใช้เวลาด้วยกันสิ่งที่แนะนำให้พี่น้องอธิษฐานเนี่ย ม่ได้อยากให้ทำแบบเหมือนท่องอะไรบางอย่างเพื่อเป็นกิจวัตรแต่ว่าอยากให้ใช้เวลานั้นเหมือนพูดคุยกับพระเจ้าจริงๆนะครับเวลาไม่มากสั้นๆก็ได้นะครับและขอให้ตั้งเวลานั้นอย่างชัดเจนคือไม่ใช่เหมือนกับว่าถ้าว่างเมื่อไหร่เราถึงจะทำคือเราควรจะมีเวลาที่เราตั้งใจที่จะใช้เพื่อการอธิษฐานอย่างชัดเจนนะครับบางท่านก็อาจจะตั้งก่อนเริ่มต้นทำงานทุกครั้งไม่ว่าจะอะไรนะครับตอนเช้าก่อนเริ่มทำงานเขาจะใช้5นาทีก็ได้นะครับหรือบางคนก็จะใช้เวลาก่อนนอนนะครับดังนั้นอยากให้แนะนำนะครับพวกเราที่จะอธิษฐานสม่ำเสมออันนี้เป็นหนึ่งในการฝึกตนในทางของพระเจ้านะครับประการถัดไปก็คือเรื่องของการสามัคคีธรรมนะครับจากชีวิตของทิโมธีเนี่ยนะครับสิ่งที่น่าสนใจให้เราสังเกตได้ว่าโอเคทิโมธีโตมาโดยรับการสอนพระคำของพระเจ้าตั้งแต่เด็กนะครับแต่ก่อนที่ทิโมธีจะมาดูแลคริสตจักรที่เอเฟซัสเนี่ยทิโมธีได้ใช้เวลาอยู่กับเปาโลนะครับเดินทางไปด้วยกันได้เห็นสิ่งที่เปาโลทำร่วมกับพระเจ้าในพันธกิจต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้มันมีผลที่ทำให้ทิโมธีเนี่ยมีความเชื่อเข้มแข็งขึ้นภาพแบบนี้เนี่ยเราคุ้นๆไหมภาพที่ทิโมธีแบบต้องไปกับเปาโลเห็นสิ่งที่เปาโลทำนี่เป็นภาพเดียวกันกับที่พระเยซูคริสต์ทำกับอัครสาวกใช่ไหมครับคือวิธีที่สร้างชีวิตคนพระเยซูทำเป็นตัวอย่างอยู่แล้วก็คือใช้เวลาร่วมกับเขาทีนี้หนึ่งในสิ่งที่เราใช้ฝึกตนในทางของพระเจ้าคือใช้เวลาร่วมกับพี่น้องโอเคเราอาจจะอยู่ในบทบาทถูกสร้างคือมีคนดูแลเราหรือในบทบาทที่เรามีผลกับชีวิตของคนอื่นนะครับแต่สิ่งนี้มีผลนะครับการสามัคคีธรรมเนี่ยจะทำให้ทิโมธีเนี่ยด้วยเหตุที่เขาได้สามัคคีธรรมกับเปาโลสม่ำเสมอเขามีความเชื่อที่เข้มแข็งขึ้นนะครับงั้นเราเนี่ยถ้าใช้ชีวิตกับผู้เชื่อเนี่ยก็จะเป็นการฝึกฝนชีวิตในทางของพระเจ้าให้เติบโตขึ้นทีนี้อันนี้อาจจะแบบคือมันไม่ได้ถูกเขียนไว้ในข้อพระคำเมื่อสักครู่นะครับแต่ว่าผมเสนอเรานะครับหนึ่งในการฝึกฝนในทางของพระเจ้าก็คือการฝึกที่จะคำนึงถึงสิ่งที่พระเจ้าต้องการหรืออีกในหนึ่งก็คือฝึกที่จะไม่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางฝึกที่จะคำนึงถึงสิ่งที่พระเจ้าต้องการฝึกที่จะคิดถึงความต้องการของคนอื่นอันนี้สำคัญนะครับสำคัญเพราะอะไรเพราะว่าบาปหรือความล่อลวงใดๆมักจะอาศัยช่องทางนี้เมื่อเอวาทำบาปแรกกษัตริย์ดาวิดทำบาปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาคิดถึงความต้องการตัวเองมากกว่าพระเจ้าเอวารู้ไหมว่าพระเจ้าต้องการอะไรรู้เพราะพระองค์บอกชัดว่าอย่ากินกษัตริย์ดาวิดรู้ไหมว่าอย่าไปพระเจ้าต้องการอะไรรู้เขารู้แน่ๆว่าพระเจ้าไม่อยากให้ไปยุ่งกับผู้หญิงคนอื่นที่ไม่ใช่ภรรยาตัวเองแต่เขาเลือกทำสิ่งที่เขาต้องการความบาปใช้ช่องทางหลักคือให้เราเลือกความตัวเองต้องการของตัวเองมากกว่าความต้องการของพระเจ้าดังนั้นถ้าเราฝึกเรื่องนี้มันจะเป็นตัวป้องกันได้ดีมากนะครับทีนี้เวลาฝึกยังไงนะครับอย่างแรกถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าเรามีปัญหาตรงนี้ขอให้อธิษฐานเพราะไม่ใช่เรื่องง่ายผมยอมรับว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะอะไรเพราะเมื่อเราเกิดขึ้นมาเราอยู่ในโปรแกรมคล้ายๆแบบนี้มาก่อนเราคงจำไม่ได้เพราะมันเด็กเกินไปเมื่อเราเกิดขึ้นมาเวลาเราแบเบาะใช่ไหมเด็กแบเบาะหิวก็ร้องใช่ไหมก็จะมีคนเอาอาหารมาให้นั้นก็คือความต้องการของเขาเนี่ยถ้าเขาต้องการอะไรเขาเรียกร้องแล้วมันจะถูกตอบสนองดังนั้นเราถูก ฝึกที่จะคิดถึงโอเคเราต้องการอะไรแล้วก็หาวิธีที่จะตอบสนองความต้องการนั้นทีนี้อันนั้นมันก็จำเป็นสำหรับพัฒนาการเพราะว่าถ้าไม่บอกว่าหิวก็หานมกินเองไม่ได้คือมันเล็กยังเด็กดังนั้นก็จำเป็นนะครับแต่ว่าพอโตขึ้นแล้วเนี่ยนะครับมารก็ใช้ช่องนี้ซาตานก็ใช้ช่องนี้นะครับอยู่เรื่อยๆเนาะทีนี้เวลาฝึกนะครับผมแนะนำอันหนึ่งคือถ้ารู้ว่านี่เป็นจุดอ่อนในชีวิตว่าเราเป็นคนที่เรามักจะเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางมักจะคิดถึงความต้องการของตัวเองเป็นหลักขอให้เราเริ่มด้วยการอธิษฐานก่อนเพราะไม่ใช่เรื่องง่ายเราสู้เรื่องนี้ตามลำพังไม่ได้ต้องพึ่งพาพระเจ้าถัดมาปุ๊บพอเราอธิษฐานปุ๊บให้เราลองดูเรื่องต่างๆหัดที่จะมองเรื่องต่างๆจากมุมมองของพระเจ้าหรือคนอื่นคือเอาตามหรือไม่เอาตามก็ได้นะแต่ว่าฝึกที่จะมองเรื่องนั้นในมุมของพระเจ้าหรือคนอื่นบ้างนะครับเพราะถ้าเราไม่หัดเรื่องอย่างนี้เราก็ยากที่จะเห็นหรือว่าตัดสินใจนะครับและสุดท้ายคือฝึกตัดสินใจที่จะเลือกทางของพระเจ้ามากกว่าเรา
มีให้
ฝึกทุกวันมีให้ฝึกทุกวันมันไม่ใช่แบบว่าเดือนหนึ่งจะมีโจทย์แบบนี้มาสักครั้งหนึ่งนะครับมีให้ฝึกทุกวันตื่นขึ้นมาออกจากทำมีให้ฝึกทุกวันขับรถไปมีคนปาดหน้าจะตะโกนด่าเขาไหมคือมีให้ฝึกทุกวันเวลาเราทำงานคนในที่ทำงานเราคิดอย่างเราคิดอีกอย่างวิธีตัดสินใจยังไงอันนี้ผมไม่ได้หมายความว่าตามใจเขานะแต่เมื่อหัดที่จะมองในมุมของเขาด้วยแล้วถ้าถึงเวลาต้องตัดสินใจว่าพระเจ้าอยากให้เราเลือกแบบไหนตื่นมาเช้าวันอาทิตย์เนี่ยจะมาโบสถ์เลยไหมหรือจะทำอะไรก่อนแล้วก็มาให้ทันเวลาเทศนาอาจจะโอเคหน่อยหรือเราจะจริงๆพระเจ้าอยากให้เรามาตอนไหนเนี่ยมันคือมีให้เลือกทุกวันมีให้ตัดสินใจทุกวันดังนั้นการฝึกที่จะคำนึงถึงสิ่งที่พระเจ้าต้องการเลือกสิ่งที่พระเจ้าต้องการเนี่ยมีให้ฝึกทุกวันและมีวันละหลายๆรอบนะครับอยู่ที่เราเลือกที่จะฝึกหรือเปล่าทีนี้พอแนะนำแบบนี้นะครับบางคนก็จะรู้สึกว่าคริสเตียนเนี่ยเป็นชีวิตที่เริ่มจะมีกฎระเบียบมีข้อปฏิบัตินะครับขออย่าเข้าใจผิดนะครับชีวิตคริสเตียนยังไงก็แล้วแต่เราเน้นเรื่องความเชื่อเรื่องความรอดเน้นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าแต่สิ่งที่กำลังแนะนำอยู่นี้เนี่ยเป็นคำแนะนำที่เปาโลมีต่อทิโมธีเพื่อที่จะช่วยให้ทิโมธีเนี่ยเข้มแข็งขึ้นและเช่นเดียวกันเมื่อเราเอามาใช้เนี่ยมันจะช่วยให้จิตวิญญาณของเราเข้มแข็งขึ้นนะครับหนึ่งในข้อแนะนำที่แนะนำพวกเราก็คือการฝึกตนในทางของพระเจ้านะครับโอเคทีนี้จริงๆการฝึกตนในทางของพระเจ้าก็มีอย่างอื่นอีกนะครับเช่นเรื่องของการเป็นพยานนะครับการเป็นพยานการเป็นพยานเนี่ยอาจจะโดยการเล่าข่าวประเสริฐนะครับหรือใช้ชีวิตของเราเป็นคำพยานก็คือสำแดงชีวิตต่อผู้เชื่อนะครับซึ่งบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยเราพูดไม่เก่งนะครับไม่รู้จะเป็นพยานได้ยังไงนะครับจริงๆก็ในฟื้นฟูก็มีเวิร์กช็อปใช่ไหมครับแต่ว่าหลายท่านอาจจะไม่ได้เข้านะครับยังมีโอกาสยังไงครับปีนี้คริสตจักรมีงานคริสต์มาสนะเดี๋ยวผมเข้าใจว่าคงจะมีการประกาศกันนะครับในเดือนธันวา20ธันวานะครับเราหวังว่าเราจะใช้งานนั้นเป็นโอกาสในการประกาศดังนั้นถ้าพี่น้องต้องการฝึกตัวเองเรื่องนี้นะครับสิ่งที่อยากจะทำได้ที่เราสามารถทำได้คือเรามีเวลา2เดือนขอให้นึกถึงใครสักคนหนึ่งที่เราอาจจะอยากจะชวนเขามานะครับถ้านึกชื่อซึ่งไม่ต้องตอบตอนนี้นะครับแต่ผมแนะนำว่านี่คือสิ่งหนึ่งที่เราฝึกได้คือขอให้นึกถึงใครสักคนหนึ่งที่เราอยากจะชวนเข้ามาคริสต์มาสของคริสตจักรแล้วอธิษฐานถึงเขาอย่างสม่ำเสมอเพื่อเขาที่จะตัดสินใจและยอมมานะครับ อธิษฐานเผื่อการจัดงานนะครับและการฝึกตนในทางของพระเจ้าอันสุดท้ายนะครับที่อยากแนะนำก็คือเรื่องของการรับใช้ซึ่งเดี๋ยวจะไปต่อเนื่องกับคำแนะนำอีกอันหนึ่งของเปาโลก็คือการใช้ของประธานนะครับการฝึกตนในทางของพระเจ้าด้วยการรับใช้นะครับเป็นยังไงนะครับอันนี้เราผมคิดว่าเราเข้าใจตรงกันการรับใช้เนี่ยสิ่งที่ดีก็คือว่าเวลารับใช้มันจะทำให้เราฝึกคิดถึงความต้องการของพระเจ้าและคนอื่นมากกว่าตัวเราด้วยนะครับการรับใช้จะทำให้เราได้ร่วมมือกับพระเจ้าได้ฝึกที่จะพึ่งพาพระองค์และจะได้เห็นสิ่งที่พระเจ้าทำผ่านชีวิตของเราการรับใช้มีได้หลายอย่างนะครับบางท่านอาจจะนึกถึงแค่มาเทศนาทำมหาสนิทหรือว่าทีมนมัสการนะครับแต่จริงๆแล้วในคริสตจักรมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราสามารถเข้ามาร่วมในการรับใช้ได้ถ้าสมมติมีใครที่รู้สึกว่าอยากที่จะมีส่วนในการรับใช้แต่นึกไม่ออกว่าจะทำอะไรก็มาคุยกับผมได้คุยกับอาจารย์เจตได้นะครับมีหลายอย่างที่เราจะนึกไม่ถึงนะครับนอกจากนี้การรับใช้ในคริสตจักรเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องของการทำตัวกิจกรรมที่เราเซอร์วิสในคริสตจักรเท่านั้นแต่ว่าเป็นการดูแลกันและกันในคริสตจักรมีคนสูงอายุมีคนที่ไม่สบายมีเด็กๆเราสามารถใส่ใจเรื่องเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ได้เช่นเราเอาอาหารไปส่งให้บางคนที่เขาเดินทางลำบากช่วยขับรถรับส่งให้กับบางคนในบางครั้งได้บางท่านต้องไปหาหมอแต่ว่าเดินทางไม่ได้นะครับเราสามารถช่วยดูแลเด็กๆเพื่อให้พ่อแม่เขาได้พักบ้างดูแลน้องเจ้าขาเพื่อให้ช้างกับติ๊กมีเวลาไปทานข้าวด้วยกันบ้างใช่ไหมครับดูแลลูกๆของมูเซอร์กับออฟเพื่อให้สองคนมีเวลาไปทานข้าวด้วยกันบ้างอันนี้ก็จะเป็นการรับใช้กันและกันเราสามารถทำอย่างนั้นได้คือไม่ต้องทำแบบว่าทุกวันนะครับแต่ว่าการทำแบบนี้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์และเป็นการฝึกชีวิตตัวเองด้วยเป็นการคำนึงถึงความต้องการของคนอื่นด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยจริงๆไม่ได้อาศัยความสามารถพิเศษอะไรอาศัยแค่ว่าอยากจะช่วยหรือเปล่านะครับผมมีคำถามถ้าเราปลูกต้นไม้ในสวนมีต้นไม้อยู่3ต้นมีต้นสนต้นมะละกอต้นตะไคร้ตะไคร้ภาษาจีนแปลได้หรือเปล่าเอาต้นอื่นก็ได้นะครับที่มันเล็กๆนะครับคำถามคือถ้าเราถือสายยางไปรดน้ำต้นไม้3ต้นนี้อะไรที่จะได้น้ำมากที่สุดสายยางใช่ไหมสายยางคือสิ่งที่จะได้น้ำมากที่สุดเมื่อเรารับใช้ดูแลกันและกันด้านหนึ่งพระเจ้าให้ความรักเขาผ่านชีวิตของเราแต่เราเนี่ยจะเป็นคนได้สัมผัสความรักของพระเจ้ามากที่สุดและเราจะซาบซึ้งใจว่าพระเจ้ารักมนุษย์มากแค่ไหนถ้าเรามีโอกาสไปคุยกับศิษยาภิบาลทั้งพี่ลาวหรือที่อื่นๆหรือพี่น้องที่มีส่วนในการดูแลชีวิตคนอื่นๆเนี่ยเราจะได้ยินเรื่องพวกนี้เพราะเขาจะได้เห็นว่าพระเจ้ารักคนอื่นยังไงอยากให้มีประสบการณ์แบบนี้บ้างคำแนะนำของเปาโลอันสุดท้ายนะครับที่มีต่อทิโมธีก็คืออย่าละเลยของประธานในพระธรรมตอนนี้ทิโมธีรู้หรือเปล่าว่าของประธานของเขาคืออะไรคือการสอนนะครับอันนี้น่าสนใจนะครับทิโมธีมีของประธานในการสอนนะครับแล้วก็ผู้ปกครองในคริสตจักรเขาก็วางมือเพื่อให้เขามีส่วนในการสอนแต่สิ่งที่น่าสนใจคืออย่างนี้ครับ คือน่าสนใจว่าพระเจ้าเลือกให้ของประทานนี้กับคนที่มีความจำกัดเรื่องการสอนนะคือถ้าให้คนขี้อายเป็นคนสอนเนี่ยอันนี้พี่เจ๋งอาจจะเข้าใจเลยนะครับ คือให้คุยกันได้แล้วถ้าให้มาสอนเนี่ยมันจะเขินมันจะรู้สึกยากขึ้นไปอีกอ่ะมันไม่ใช่ว่าเราไม่รู้นะแต่ว่ามันความอายมันจะทำให้ยิ่งยากเวลาจะสอนเนาะแต่พระเจ้าให้ทิโมธีทำอ่ะพระเจ้าทำไมไม่ให้คนที่พูดเก่งๆที่กล้าข้างหน้าเนาะแต่พระเจ้าเลือกให้ทิโมธีที่มีความจำกัดเรื่องนี้แถมมากไปกว่านั้นเขาก็อายุน้อยด้วยน่าสนใจว่าพระเจ้าเลือกคนที่ดูเหมือนถ้าเรานึกถึงใช่ไหมพระเจ้าน่าจะตั้งคนที่แบบอาวุโสคุยเก่งสอนเก่งอะไรเงี้ยแต่พระเจ้าเลือกนี้แล้วก็เขาเป็นลูกครึ่งนึกถึงว่าคนยิวต้องฟังคนที่เป็นลูกครึ่งสอนนะมันมีความจำกัดหลายอย่างสำหรับทิโมธีแต่พระเจ้าเลือกเขาและทิโมธีรู้ไหมว่ามีของประทานรู้เพราะคนทั้งคิดจักเนี่ยรู้ว่าเขามีด้วยไม่ใช่แค่เขารู้คนเดียวคนอื่นๆก็รู้ว่าเขามีแล้วก็มีการวางมือให้เขาสอนด้วยเพื่อมอบหน้าที่นี้ให้เขาของประทานเนี่ยนะครับรู้ไม่คุมเคือหรอกครับรู้นะครับแต่ว่ารู้แล้วจะรับเอามาใช้หรือเปล่าเวลาจะใช้ของประทานเนี่ยแน่นอนครับบางทีมันก็จะมีอุปสรรคนะครับมันอาจจะมีบางอย่างที่เป็นอุปสรรคที่เราจะใช้ของประทานสำหรับทิโมธีก็คือซึ่งผมคิดว่าจะตรงกับหลายๆคนก็คือความไม่แน่ใจในตัวเองดังนั้นทิโมธีก็จะอ่อนไหวถ้ามีคนมาดูหมิ่นว่าเอ้ยอายุยังน้อยมาสอนได้ไงนะครับอันนี้เป็นจุดอ่อนแต่ว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับบางคนก็จะเป็นอุปสรรคด้านอื่นไม่แน่ใจในตัวเองแต่ว่าเป็นแบบอาจจะอ่อนไหวถ้ามีคนตำหนิหรือไม่แน่ใจว่าถ้าคนตอบสนองไม่ดีจะรู้สึกอ่อนไหวนะครับมีหลายอย่างนะครับที่อาจจะเป็นอุปสรรคนะครับแต่สิ่งที่เปาโลบอกกับทิโมธีก็คือว่าจริงๆเราถอยไปในพระคำก็ได้นะครับนะครับอย่าให้ผู้หนึ่งผู้ใดนะครับเหยียดหยามความหนุ่มแน่นของท่านนะครับแต่จงเป็นแบบอย่างของผู้เชื่อนะครับแล้วจริงๆถ้าก่อนหน้านั้นก็จะเห็นว่ามีที่เปาโลก็บอกว่าผู้ปกครองเนี่ยวางมือให้คุณแล้วนะมีคนหนุนหลังคุณอยู่มีมั้ยมีตรงนี้เห็นนะครับโอเคนี่นะครับคือตรงนี้ก็นะครับเปาโลก็บอกทิโมธีครั้งหนึ่งนะว่าอันนี้คุณไม่ได้ทำตามลำพังนะคือคุณมีคนหนุนหลังคุณอยู่นะมีคนวางมือให้กับคุณอยู่ที่จะใช้ของประทานเหล่านี้นะครับเราก็เช่นกันนะครับคือเราไม่ได้อยู่ๆคิดอยากใช้ของประทานนะครับแต่ว่ามีคนหนุนหลังเราอยู่พระเจ้าหนุนหลังเราอยู่พระเจ้ารับรองเราเวลาเราจะใช้ของประทานนะครับขอให้เราผ่านอุปสรรคบางอย่างที่อยู่ในใจเราหรือที่มาจากข้างนอกในการที่เราจะใช้ของประทานเพื่อเราจะเป็นแบบอย่างให้กับผู้เชื่อคนอื่นๆนะครับและสุดท้ายนะครับเปาโลก็ได้หนุนใจทิโมธีนะครับนะครับคำหนุนใจของเปาโลคือหนึ่งคืออย่าท้อถอยมีคนหนุนหลังท่านอยู่นะครับและคำหนุนใจที่ผมคิดว่าเป็นคำหนุนใจที่ดีมากก็คือเรื่องนี้จะส่งผลต่อทิโมธีและคนรอบๆไม่ได้ส่งผลต่อทิโมธีเท่านั้นเรื่องนี้จะส่งผลต่อทิโมธีและคนรอบๆซึ่งอยู่ในข้อ16ถ้าเราอ่านได้ครับ สิ่งเหล่านี้จะส่งผลต่อตัวเราและคนรอบๆตัวเราผมทราบว่าพวกเราทุกคนมีคนที่เรารักมีคนที่เราเป็นห่วงมีคนที่เราอธิษฐานเผื่อบางครั้งเราหวังว่าขอพระเจ้าช่วยให้เขารอดนะครับแต่วิธีที่ดีวิธีหนึ่งนอกจากเราอธิษฐานแล้วก็คือเริ่มต้นที่ชีวิตของเราพ่อแม่ที่เป็นห่วงว่าลูกจะเป็นยังไงอธิษฐานเผื่อเขาแต่ต้องเริ่มต้นที่ชีวิตของพ่อแม่ด้วยเรื่องของทิโมธีไม่ได้มีผลแต่ทิโมธีจะมีผลต่อคนรอบๆพ่อแม่ถ้าเป็นห่วงลูกพ่อแม่ต้องเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าไม่ใช่เพียงแค่ขอให้พระเจ้าช่วยลูกสามีที่เป็นห่วงภรรยาภรรยาที่เป็นห่วงสามีควรจะเริ่มต้นที่ชีวิตของตัวเองด้วยถ้าเราเป็นห่วงเพื่อนเป็นห่วงพ่อแม่เราเป็นห่วงคนที่ทำงานเช่นเดียวกันครับเราควรจะเริ่มต้นที่ชีวิตของเราด้วยสิ่งที่เปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้มีผลแค่ชีวิตของเราจะมีผลต่อชีวิตของคนรอบๆพระธรรมตอนนี้ไม่ได้สอนแค่ให้ปฏิบัติตัวแต่กำลังแนะนำเราให้เดินกับพระเจ้าและร่วมงานกับพระองค์ขอให้เราร่วมใจกันอธิษฐานสาธุการพระบิดาเจ้าสรรเสริญโมทนาพระคุณพระองค์พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่พระบิดาเจ้าข้าขอบคุณพระองค์ที่เรามีพระองค์อยู่ขอบคุณพระองค์ที่เรามีพระเยซูคริสต์ขอบคุณพระองค์ที่เราได้รับความรอดขอบคุณพระองค์สำหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เราไม่ต้องอยู่ตามลำพังมีพระองค์อยู่ด้วยเสมอและขอบคุณพระองค์สำหรับพระคำของพระองค์ขอพระองค์ทรงเมตตาที่สิ่งที่เราฟังวันนี้ที่เราจะกลับไปใคร่ครวญขอพระองค์เมตตาที่เราจะเข้าใจและใช้ในชีวิตของเราอย่างแท้จริงที่เราจะเดินกับพระองค์ที่เราจะกล้าที่จะใช้สิ่งที่มีอยู่ในชีวิตของเราที่เราจะยืนหยัดในความเชื่อขอพระองค์ทรงเมตตาที่แต่ละวันจากนี้ไปเราจะมีความสม่ำเสมอกับพระองค์อยู่เสมออธิษฐานทูลขอสิ่งต่างๆเหล่านี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน